Laudetur Jesus Christus, slava Jesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зустрічати, слухати, розрізнювати. Ці три дієслова синоду були в центрі уваги проповіді папи Франциска, яку він виголосив під час святої меси з нагоди початку синодального процесу в рамках 16-ї звичайної асамблеї синоду. Як пройти тест на віру було в центрі роздумів, якими Святіший Отець поділився з паломниками, які в неділю опівдні зібралися на площі Святого Петра на традиційну молитву. У неділю 10 жовтня зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Того часу, як Ісус вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав його: «Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя?» Розповідає святий Марко на сторінках своєї Євангелії. Той факт, що Євангелії часто показують Ісуса в дорозі, який ступає поруч з людиною та вислуховує запитання, що тривожить її серце, став відправною точкою для роздумів, якими папа Франциск поділився у проповіді на святій месі, яку він в неділю очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди початку синодального процесу в рамках 16-ї звичайної асамблеї синоду. І ми сьогодні, відкриваючи цей синодальний шлях, розпочнімо із того, щоби запитати себе: папа, єпископи, священники, богопосвячені особи, сестри і браття миряни, чи ми, як християнська спільнота, втілюємо стиль Бога, який крокує історією та поділяє перипетії людства? Чи ми готові до пригоди подорожі, а чи боязки перед невідомим віддаємо перевагу ховатися за виправданнями «це нічого не дасть» або «завжди так чинилося»? Мовив проповідник, нагадуючи, що синод означає іти тією самою дорогою. Тож, за прикладом Ісуса, який зустрічає на дорозі багатого чоловіка, вислуховує його запитання та допомагає йому розпізнати, що потрібне для вічного життя, папа запросив замислитися над трьома синодальними дієсловами, якими є «зустрічати», «слухати» та «розпізнавати». Насамперед, папа звернув увагу на те, що Ісус виявляє готовність присвятити час ближньому. Він не показує, що його наближення заважає йому, але навпаки зупиняється. Він є готовим до зустрічі, ніщо не залишає його байдужим, бо він знає, що зустріч може змінити життя. Євангеліє всіяне зустрічами, які оздоровляють і підводять на ноги. Також і ми, що розпочинаємо цей шлях, покликані ставати експертами в мистецтві зустрічі. Не в тому, щоби організовувати заходи чи чинити теоретичні роздуми над проблемами, але насамперед у тому, щоби присвячувати час на те, щоби зустрічатися з Господом та сприяти зустрічі між нами. Час, щоби відвести простір для молитви, адорації, тієї молитви, яку сьогодні занедбуємо, адорувати. Час на те, що Святий Дух хоче сказати церкві. І час на те, щоби звернутися до обличчя і до слова іншого, зустрітися вічнавіч, дозволити запитанням братів і сестер торкнутися нас, допомагати одні одним у тому, щоби розмаїття харизм, покликань і служінь збагачувало нас. Мовив папа, підкреслюючи, що кожна зустріч вимагає відкритості, мужності, готовності відкритися на те, щоби обличчя та історія ближнього торкнулися нас. Бо все змінюється тоді, коли ми спроможні на справжні зустрічі з Богом і між собою, без формалізму, без удавання і без макіяжу. Далі Святіший Отець зауважив, що справжня зустріч народжується лише зі слухання. Ісус вислуховує запитання цього чоловіка, його екзистенційний неспокій, і не дає ритуальну, заздалегідь приготовану відповідь, щоби ввічливо позбутися і прямувати своїм шляхом. Ісус не боїться слухати і не лише вухами. Його відповідь не обмежується запитанням, але дає чоловікові змогу розповісти свою історію, вільно говорити про себе. Бо коли слухаємо серцем, стається саме це. Інші почуваються прийнятими та вільними розповідати. У цьому контексті наступник святого Петра заохотив присутніх запитати себе, які справи з нашим слуханням, яким є слух нашого серця? Чи ми дозволяємо людям висловитися, ходити у вірі, навіть якщо вони мають важкі життєві дороги, робити внесок у життя громади, не зазнаючи перешкод, відкинення та осуду? Чинити синод означає ступити на ту ж таки дорогу слова, яке стало людиною. Це йти його слідами, слухаючи його слова разом зі словами інших. Це означає із здивуванням відкривати, що Святий Дух віє завжди у вражаючий спосіб, аби підказувати нові стежки та нові мови, сказав проповідник, вказуючи на необхідність того, щоби вчитися слухати одні одних. Врешті, Святіший Отець вказав на те, що зустріч і взаємне слухання не є метою самі в собі. Коли входимо в діалог, то вступаємо в дискусію, і в кінці ми вже не є такими, як раніше. Ісус відчуває, що чоловік, який перед ним добрий і релігійний, але хоче привести його ще далі. Під час діалогу допомагає йому чинити розпізнавання, пропонує подивитися всередину себе, розпізнаючи, до чого його серце є дійсно прив'язаним. Щоби побачити, що його добро полягає не в тому, щоби додати інших заповідей, але навпаки в тому, щоби зректися себе, продати те, що займає місце в серці, аби вивільнити місце для Бога. Це є цінною підказкою також і для нас. Синод – це дорога духовного розпізнавання, церковного розрізнення, що відбувається в адорації, в молитві, в контакті з Божим Словом. Воно спрямовує синод, аби він не був церковною конвенцією, науковим симпозіумом чи політичним конгресом, парламентом, але подією благодаті, процесом оздоровлення під проводом Святого Духа, сказав Святіший Отець. Після Святої Меси Папа Франциск ще раз зустрівся з вірними, очоливши опівдні проказування молитви «Ангел Господній». Промовляючи з вікна апостольського палацу до паломників, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував діалог Ісуса з багатим чоловіком. Святий Марко у своїй Євангелії нічого не говорить ні про вік, ні про ім'я цього співрозмовника, чим, за словами Святішого Отця, підказує нам, що в цьому чоловікові ми можемо розпізнати себе, його зустріч з Ісусом дає нам змогу зробити тест на віру. Один чоловік, як читаємо в Євангелії від Марка, поставив Ісусові запитання, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Наступник Святого Петра звернув увагу на дієслова, які той вживає. «Мушу зробити, щоб отримати». Ось у чому, за його словами, полягає його релігійність. «Мусіти робити, щоб мати». Але це є комерційними стосунками з Богом. Віра, натомість, не є холодним і механічним обрядом. Йдеться про питання свободи та любові. Ось перша перевірка. Чим для мене є віра? Якщо в першу чергу обов'язком, обмінною монетою, то ми збилися з дороги. Бо спасіння – це дар, а не обов'язок. Воно є безкоштовним, його не можна купити. Перше, що потрібно зробити, це визволитися від комерційної та механічної віри, яка нашіптує фальшивий образ Бога-бухгалтера і контролера, а не Бога-отця, сказав папа. Ісус зупинив свій погляд на ньому і полюбив його. Цим, за словами Святішого Отця, він запропонував йому справжнє обличчя Бога. Саме з цього народжується та відроджується віра. Не з обов'язку, не з того, щоби щось робити чи платити, але з погляду любові, який потрібно прийняти. Християнське життя стає прекрасним, якщо ґрунтується не на наших здібностях і проектах, але на Божому поглядові. Третім після запитання та погляду кроком є запрошення Ісуса, який каже, що цьому чоловікові одного бракує, тобто дару, безкорисливості. «Піди, продай те, що маєш, і роздай бідним». Це те, чого, можливо, також і нам не вистачає. Ми часто робимо необхідний мінімум, у той час як Ісус запрошує нас чинити можливий максимум, зауважив Святіший Отець, пояснивши, що ми часто вдовольняємося обов'язками, дотриматися приписів, проказати якусь молитву, в той час як Бог, який дає нам життя, очікує від нас життєвих поривів. І це добре видно в сьогоднішній євангельській розповіді. Ісус починає від заповідей «не убий, не кради, не чини перелюбу», але переходить до позитивної пропозиції «іди, продай, ходи за мною». Віра без дарування, віра без безкорисливості є неповною вірою. Можемо порівняти її до насиченої та поживної страви, якій бракує смаку, або до менш-більш добре зіграного матчу, але без забитого голу, сказав папа, додаючи, що віра без діл милосердя вчиняє нас сумними, схожими до чоловіка з Євангелії, який повернувся додому засмученим. Це був інформаційний випуск з Ватикану, який для вас приготував і провів отець Василіанин Тимотей Коцур. З нагоди 425-річчя Берестейської унії, яке відзначає Українська Греко-католицька церква, пропонуємо вашій увазі цикл бесід про видатних постатей цієї епохи, приготований у співпраці з Василіанським інститутом філософсько-богословських студій.
Дорогі радіослухачі, Папа Франциск, описуючи сучасне суспільство, вказує, що світ перебуває у стані Третьої світової війни частинами. Люди рятуються втечею з країн, вражених війною. Український народ мусить знайти в цій добі своє місце, гідно та чесно відповісти на ці виклики і з вірою та честю пройти горнило цих випробувань. Українська історія може виразно показати, як на такі виклики наш народ, наша церква відповідала у часи світових криз в історії. Мусимо побачити, вдивляючись у великі постаті нашого минулого, шлях виходу з кризи. Пропоную приглянутись до видатних діячів Київської церкви. Основним путівником для цього нам буде служити праця отця Іринея Назарка, київські і галицькі митрополити. Перш ніж говорити про визначних людей, творців української церковної історії, варто сказати про стан Київської церкви 16 століття. Цей період у християнському світі характеризується конфесійними війнами. Згадаймо початок реформації Лютера та важке економічне становище поглибили протиріччя як у державі, так і серед духовенства. На становлення Київської церкви вплинули постанови собору у Триденті, який розпочався на півночі Італії у 1545 році. Отці собору через реформу у ієрархічній структурі служіння, порядкування дисципліни уділення святих тайн, а передусім через організацію виховання священичого клиру у семінаріях на тлі конфесійного напруження реформи Мартіна Лютера, зуміли відновити внутрішню дисципліну і порядок у католицькій церкві. Київська церква ж перебувала у горнилі формування власного шляху. З одного боку, у Речі Посполитій королі роздавали майно руських церков і монастирів під опіку мирян, котрі служили королю у війську та урядовцями у державі. Миряни, звісно ж, церкви і монастирі вживали як посілість, з якої належить збирати податок. Духовні хліби, церковні добра під покровительством магнатів та шляхти стають предметом купівлі-продажі і воєн. Вірні і духовенство руського народу у візантійському обряді не могли займати державних урядів, з іншого боку, існували конфлікти у повноваженнях влади між церковними братствами та києво-галицькими владиками. Причиною цього стало також надання братству Ставропігії, тобто самостійності від єпископів, які братствам уділяли патріархи. Проте шляхи збереження обряду і розвитку Руської церкви намагались шукати київські митрополити, серед них був і Михайло Рагоза. Майбутній ієрарх народився на Волині близько 1540 року. Можливо, навчався у єзуїтській колегії у Вільно, тепер місто Вільнюс у Литві. Згодом є писарем віленського воєводи князя Богуша Корецького. Після цього вступає до монастиря у Мінську, а згодом стає архімандритом цього ж монастиря. Був зразковим ченцем та перебував у тісній дружбі з новгородським воєводою Теодором Скуменом Тишкевичем, а також був знайомий з князем Костянтином Острозьким, який рекомендував його патріархові як кандидата на митрополита. Під час перебування на Русі царгородського патріарха Єремії ІІ 1588 року король Зигмунд III найменував Рагозу на митрополита. Цього ж року його було висвячено на цей уряд. Проблема полягала в тому, що після свячень патріарх Єремія вимагав від нього данини у розмірі 10 тисяч золотих, на той час величезну суму. Митрополит Михайло Рагоза скликає у Бересті синод єпископів. Одним з питань синоду була справа віднови єдності Київської церкви з Римським апостольським престолом. Метою митрополита Рагози було засудження дій патріарха, а єпископи вже вибудовували модель для віднови злуки з Римом. Можливо, це пояснює те, що він не підписався під рішенням церковних синодів у справі єдності. Хоч митрополит не поставив тоді свій підпис, однак згодом побачимо, що така нерішучість змінилася на більш сміливі рішення на шляху до єдності. Ієрархи Київської церкви роблять нові кроки для подальшого розвитку церкви, яка у своїй суті зберегла у собі вселенський характер. Це можна побачити з її історичного минулого. Під час Володимирового хрещення церква постала на території, де зустрілись дві християнські культури тодішніх часів – Латинського Заходу та Візантії. Упродовж часів вона зберігала нейтралітет між Сходом і Заходом. Адже після розколу між Східною і Західною церквою у 1054 році не знаходимо жодного документу на Русі, який би якось реагував на це. Ба більше, ще майже півтора століття Київська Русь зберігала свій нейтралітет. А після татарської навали у 13 столітті маємо з тих часів знану розповідь про коронування князя Данила Галицького. Не менш знатною подією був Флорентійський собор 1439 року, де брав участь митрополит Ісидор, який прийняв і проголосив злуку Київської митрополії з Римом. На Бересті, за головування митрополита Михайла Рагози, церковна ієрархія бажає об'єднатися з наступником апостола Петра, щоб стати повноправною помісною церквою у апостольській католицькій церкві. Причиною для цього рішення стали декілька основних факторів. На той період Київська церква була залежною від світської шляхти, яка робила її джерелом власних прибутків. Крім того, грецькі патріархи, яким юрисдикційно належала Київська митрополія, не приділяли достатньо уваги справі її розвитку. З іншого боку, московські царі хотіли приєднати чим більше земель під приводом опіки над своїми вірними, адже у 1589 році було проголошено московський патріархат. Саме тому владики Київської церкви старались робити все задля збереження незалежності від світської влади та канонічності Київської митрополії серед східних патріархів у єдності з апостольським престолом. Активним діячем такого з'єднання стає Луцько-Острозький єпископ Кирило Терлецький, якого патріарх Єремія призначив своїм екзархом. Крім нього, документ підписали ще такі єпископи – Леонтій Пельчинський, єпископ Пінський і Турівський, Гедеон Балабан, єпископ Львівський, і Діонізій Збіруйський, єпископ Холмський, а згодом Іпатій Потій, Володимирський єпископ. Документ «Артикули унії» сформовано у червні 1595 року. У артикулах єпископи визнають за папою уряд спадкоємця апостола Петра. Унія, як злука з папою, послужить на більшу славу Божу, а папа стане гарантом збереження звичаїв і прав Руської церкви. Отож, руські єпископи Іпатій Потій і Кирило Терлецький їдуть до папи Климента VIII, де він у присутності 33 кардиналів надає свою згоду на унію, сповіщаючи про це всьому світові булою Magnus Dominus. Після їх повернення митрополит Михайло Рагоза представив ці затверджені документи, та незважаючи на спротив частини духовенства, їх було ратифіковано у 1596 році у Бересті. Митрополит Рагоза після проголошення Берестейської унії прожив ще 3 роки, але за ці 3 роки, а також за 11 років служіння митрополитом, він зробив чимало, постійно наражаючись на небезпеку. Митрополит Михайло Рагоза стане зразком сумирної плідної праці для великої ідеї, витривавши до кінця, попри погрози і замах на життя, які завдавали йому сильні світу цього.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!